Áttundi kafli. Orð drottins allsherjar kom til mín. Svo segir drottinn allsherjar. Ég er gagntekin af vandlæti vegna Síonar. Ég loga af vandlæti hennar vegna. Svo segir drottinn. Ég sný aftur til Síonar og tek mér bólfestu í Jerúsalem. Og Jerúsalem verður nefnd borg sannleikans og fjall drottins allsherjar fjallið helga. Svo segir drottinn allsherjar. En munu öldungar og gamlar konur sitja á torgum Jerúsalem, háöldruð með staf í hendi, og á torgum borgarinnar verður krökt af drengjum og stúlkum að leik. Svo segir drottinn allsherjar. Þeim sem eftir verða á þeim dögum kann að virðast að undarlegt, en verður það þá einnig undarlegt í mínum augum, segir drottinn allsherjar. Svo segir drottinn allsherjar, ég mun frelsa líð minn úr landi sólaruppbrásarinnar og landi sólsetursins. Ég flyt hann heim aftur og hann mun búa í Jerúsalem og vera minn líður og ég verð guð hans í trúfesti og réttvísi. Svo segir drottinn allsherjar, herðið upp hugann þið sem heyrið á þessum dögum orð af munni spámannanna sem uppi voru þegar grundvöllur að lagður að endurbyggingu musterisins, hús drottins allsherjar. Fyrir þá daga höfðu menn engar tekjur af vinnu sinni og engan arð af búpeningi sínum. Engin gað þá verið á ferli óhultur fyrir óvinum því að öllum mönnum hleyfti ég upp hverjum gegn öðrum. En nú mun ég ekki breyta við þá sem eftir lifa af þjóðinni eins og á fyrri dögum, segir drottinn allsherjar. Því að það sem þeir sá mun dafna. Vínviðurinn ber ávöxt, jörðin gefur gróða, himinninn sendir dögg sína. Þeir sem lifa af þjóðinni munu slá eign sinni á allt þetta. Og þið, ætt Júta og ætt Ísraels, sem eruð orðnar að bölvun meðal þjóðanna, ykkur hjálpa ég, nú verðið þið til blessunar. Óttist ekki, verið hughraustar. Ég ásetti mér að gera ykkur illt þegar forfeður yðar reyttu mig til reiði, segir drottinn allsherjar, og þess iðraði mig ekki. En nú á þessum dögum hef ég ákveðið að gera vel við Jerúsalem og Júta ætt. Óttist ekki. Þetta er það sem ykkur ber að gera. Segið sannleikan hver við annan og fellið dóma af sanngirni og velvilja í hliðum yðar. Engin yðar ætli öðrum illt í hjarta sínu og fellið yður ekki við meinsæri. Allt slíkt hata ég, segir drottinn. Orð drottins kom til mín. Svo segir drottinn allsherjar. Fastan í fjórða mánuði, fastan í fimmta mánuði, fastan í sjöunda mánuði og fastan í hinum tíunda verða ætt Júta til fagnaðar og ánægju og að kærkomnum hátíðum. Elskið sannleika og frið. Svo segir drottinn allsherjar, enn munu koma heilar þjóðir og íbúar margra borga. Íbúar einnar borgar munu fara til annarar og segja, förum strax til að blíðka drottinn og leita drottins allsherjar. Ég fer líka. Og margir ættflokkar og voldugar þjóðir koma til þess að leita drottins allsherjar í Jerúsalem og blíðka hann. Svo segir drottinn allsherjar, á þeim dögum munu 10 menn af öllum þjóðtungum grípa í kirtilfald eins gyðings og segja, við viljum fara með ykkur, við höfum heyrt að Guð sé með ykkur.